Ehnauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Američki koleđ kardiologa po prvi put u istoriji dugoj 75 godina dodijelio je nagradu za izuzetno djelovanje jednom međunarodnom ogranku, i to zajedničkom timu iz Republike Srpske i Srbije. Nagradu su primili dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti profesor dr. Branko Beleslin i predsjednica 34. ogranka Američkog koleđa kardiologa profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović. O značaju ovog priznanja, ulozi stručnjaka iz Republike Srpske, stanju kardiovaskularnih bolesti kod nas, prevenciji i planovima za naredne godine, govorit ćemo u ovoj emisiji. A naša sagovornica je profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, specijalista interne medicine i kardiologije i predsjednik Srpskog ogranka Američkog koleđa kardiologa. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro večer vama, svim slušalcima, i iskreno vam se zahvaljujem na poziv.
Čestitam na izuzetnom priznanju koje ste dobili u ime kardiologa Republike Srpske. I da nam kažete na početku šta predstavlja nagrada za izuzetno djelovanje i koliko je značajna u svijetu kardiologije?
Pa, veoma, veoma velik značaj i velika čast koja je, evo, pripala meni kao predsjednici 34. ogranka Američkog koleđa kardiologa za Republiku Srpsku i Srbiju. I upravo, kako ste u uvodu rekli, prvi put u istoriji američko udruženje je odlučilo da jednom međunarodnom udruženju, dakle onom svom ogranku koje je izvan samih Sjedinjenih Američkih Država, dodijeli ovu nagradu za izuzetan doprinos razvoju i promociji struke i nauke iz oblasti kardiologije. Svakako da je privilegija naći se među, ukupno je 44 ta međunarodna ogranka, i negdje Amerikanci vole sebe zvati, Američko udruženje sebe vole zvati Ujedinjene nacije kardiologije. De facto to tako i jeste, jer oni žele tu struku i nauku proširiti u cijelom svijetu, kako se radi u Americi, odnosno pod okriljem Američkog udruženja kardiologa, tako je i ideja da se promoviše nauka i struka kroz učešće svih zemalja svijeta. Taj naš ogranak je osnovan pre 10 godina i evo ove godine i obilježavamo jubilej, i Radio Televizija Republike Srpske je ispratila i naš 10. kongres posvećen upravo ovom ogranku, Praksis, koji se održao u Banja Luci 20. i 21. marta, i vrlo kratko nakon toga, upravo tokom kongresa u Chicagu, gdje je obilježavana i 75. godišnjica Američkog udruženja, mi smo primili nagradu za izuzetno djelovanje, za promociju struke, za promociju nauke, što je svakako izuzetno veliko priznanje. Moram da budem iskrena da smo iznenađeni bili, i kolega Beleslin i ja, obzirom da prvo tih nagrada do sad nije ni bilo. A ne samo da se nagrada, evo i jubilej je bio njihov, 75 godina, jedna prekrasna, veličanstvena manifestacija kojoj smo prisustvovali profesor Milan Nedeljković i ja, gdje, znate, među tolikim brojem ljudi i velikim brojem međunarodnih eksperata, upravo mi dobijamo nagradu. To je zaista, ovako da kažem, jedna čast i privilegija, iznenađenje, kako god, vrhunac karijere vjerovatno, da.
Možemo reći da je to zaista veliko priznanje za Republiku Srpsku, zato što je prilikom uručenja nagrada na ekranu pisalo Udruženje kardiologa Srbije i Udruženje kardiologa Republike Srpske.
Tako je. Tako i na samoj diplomi i na samom priznanju je upravo tako, što je definitivno i priznanje našem udruženju, koje postoji više od 20 godina, a zajedno sa Udruženjem kardiologa Srbije pre 10 godina je upravo napravljen chapter kao jedna poveznica koja je i formalna, i pored toga što ta neformalna povezanost postoji naravno i duže i intenzivnije i tako dalje. I upravo, kako sam spomenula, zahvaljujući i inicijativi i silnoj energiji profesora Milana Nedeljkovića, koji je bio i prvi predsjednik tog ogranka, je došlo do te ideje i praktične realizacije. To je veliko priznanje za naše udruženje. Kažem, više od 20 godina radimo i djelujemo ne samo ovdje lokalno i regionalno, zaista na međunarodnom planu. Naši članovi su ugledni članovi velikog broja asocijacija u Europi, u svijetu. Svake godine smo prisutni i na evropskim i svjetskim događajima kardiološkim, gdje prikazujemo rezultate svoga rada koji nisu mali i primijećeni su, i sve više zapravo na eminentnim stručnim skupovima i kongresima dobivamo pozive da budemo predavači, što je naravno već svojevrsno priznanje. Ali kad ovako jedno udruženje veliko i uticajno kao što američko vam da to priznanje, to je onda nešto što je nagrada, ali i odgovornost i obaveza, jer svakako sad su oči uprte u nas, sad se od nas očekuje sigurno još i više.
Da, o tome ćemo pričati u nastavku emisije, ali prije toga, koji su kriterijumi koje Američki koleđ kardiologa uzima u obzir prilikom dodjeljivanja nagrade?
Ovako, znači, da bismo uopšte imali takav jedan ogranak, jako je važno da imamo prema protokolima i njihovim određeni broj specijalista koji su priznati od strane američkog udruženja, i to se naziva fellowship, odnosno fellows, jel, američkog koleđa kardiologa. To je bio preduslov i uopšte da se organizuje jedan takav ogranak. Druga stvar je članstvo unutar samog američkog koleđa, koje nije samo pasivno, odnosno članstva mogu biti samo nominalna ili pasivna. Međutim, ono što je naš krasi jeste taj jedna aktivnost u radu, koja se ogledava u više pravaca. Jedan od njih je svakako svake godine organizacija kongresa, Praxis. Rekla sam, ove godine 10. jubilarni, zaista fantastičan jedan događaj. Radio Televizija Republike Srpske ispratila taj događaj koji se odigrao u Banskom dvoru, a koji je zapravo svake godine posvećen promociji preporuka koje daje američko udruženje, s tim što mi, evidentno kao dio Europe, uvijek gledamo korelacije američkih i evropskih, odnosno onoga šta se u ovom našem regionu primjenjuje i šta je primjenjivo. Drugi segment svakako aktivnog učešća jesu određeni registri. Jedan od vrlo, vrlo značajnih registara koje sprovode Amerikanci, i mi smo dio njega, jeste vezan za akutni infarkt miokarda, takozvani GATI registar, gdje smo također uzeli vrlo aktivno učešće. I vrlo također opet važna stvar aktivnog učešća jesu i pisane preporuke, odnosno prilagođene preporuke, koje mi kao nacionalno udruženje izrađujemo i promovišemo u cilju, naravno, unapređenja struke i nauke. Tu bih zaista voljela, kad je Republika Srpska u pitanju, da naglasim izuzetnu saradnju sa udruženjem doktora porodične medicine i na čelu sa predsjednikom kolegom Draškom Kuprešakom, gdje mi zaista svake godine imamo jednu zajedničku inicijativu gdje te preporuke pišemo za sve ljekare. Dakle, poenta je da struku razvijamo na svim nivoima zdravstvene zaštite. Jer ako želimo unapređenje u svim sferama, posebno kada su u pitanju kardiovaskularne bolesti, mi moramo biti svjesni da krećemo od primarne, sekundarne, tek onda dolazimo do tercijarne zdravstvene zaštite. I ukoliko ne idemo svim tim koracima, ne možemo imati rezultate. A rezultati su, kako i Zavod za statistiku kaže, evidentni. Znači, već bilježimo jedan lagani pad oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti i umiranja, što je opet pokazatelj da, evo, radimo i da taj rad se vidi, osjeti. Zapravo je to najveće priznanje.
Koliko sam puta tražila ljubav, puštala da mnogi prođu kroz život. Koliko sam puta izbjegavala ljubav, govorila da osjećam, a laž sam rekla ja. Tuga snađe kad ne mogu ja.
Slušate Radio Republike Srpske, emisiju Eho nauke, profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, specijalista interne medicine i kardiologije, naša je gošća, povod za razgovor nagrada koju su kardiolozi iz Republike Srpske i Srbije dobili od Američkog koleđa kardiologa. Posebnost nagrade je što je prvi put uručena udruženju van Sjedinjenih Američkih Država. Kao što ste rekli, nagrada je stigla nakon 10 godina rada. E sada prvo da vas pitam, kako je formiran ogranak? I koji su njegove aktivnosti? Vi već jeste govorili o tome, ali znači mi imamo Udruženje kardiologa Republike Srpske već 20 godina, Udruženje kardiologa Srbije, ali vi ste odlučili da to bude jedan zajednički rad i da idete prema Američkom koleđu kardiologa.
Dakle, ta aktivnost je trajala. Proces izbora nije lak i svakako je imao određene zahtjeve. Pomenula sam već profesora Nedeljkovića, negdje je to prva inicijativa krenula od njega, gdje je zajedno sa našim uglednim profesorima ostvario kontakte sa opet uticajnim kardiolozima unutar Američkog udruženja. Znate, sve je to negdje kruna. Dugog niza godina. Tu su izuzetno značaj u formiranju ovog ogranka imali međunarodno priznati stručnjaci iz Amerike, profesori, između ostalih profesor William Zogby, koji je opet dugogodišnji prijatelj i saradnik našeg profesora akademika Miodraga Ostojića. Dakle, to povjerenje se sticalo dugi niz godina. Tu je profesor Nathan Wong, koji je i ove godine, znači u martu mjesecu, bio naš gost u Banja Luci. Dakle, to je već jedno dugogodišnje i prijateljstvo, ali i dugogodišnje svjedočenje intenzivnom radu kardiologa Republike Srpske i Srbije. Upravo ste rekli, zajedničko predstavljanje i Srbije i Republike Srpske, opet da bismo međunarodno, dakle, izašli i prikazali te svoje rezultate. Svakako nama je u ovom dijelu, što se tiče našeg udruženja, to još jedno, ja bih usudila se reći, još i veći značaj. Ponavljam, iz mogućnosti da izađemo međunarodno. Na koji način? Šta nam nudi ta saradnja? Ona nam nudi pristup edukativnim materijalima, da kažem, za naše članstvo i za naš ogranak, na, ajde reći ću običnim rječnikom, besplatno mogućnost odlaska naših ljekara na usavršavanja u američke bolnice. Od ove godine krećemo i program upravo te razmjene. Već smo dogovorili odlazak jednog mladog doktora iz Srbije, s tim što svakako sve te aktivnosti imaju određene preduslove. Dakle, nije da uslovno kažem dovoljno da kažemo ok, mi sad imamo ogranak i tu može sve. I dalje, dakle, to su preduslovi koji zahtijevaju naučne rezultate, izvještaje u časopisima, objavljene radove, učešća na kongresima, održana predavanja. Dakle, sve su to stvari koje se nominalno boduju i na taj način, da kažem, postižete jednu specifičnu težinu koja vam dalje otvara vrata za nove projekte, za odlaske na edukacije, za kliničke studije koje onda ponovno omogućavaju naučne publikacije, a naučne publikacije čine nas vidljivim. I udruženje, i medicinski fakultet, i univerzitet u Banja Luci, i univerzitetski klinički centar. Dakle, suština je da budemo vidljivi, to je ono što podiže ugled, to je ono što podiže i kvalitet rada i to je ono što je, da kažem, naš cilj da dokažemo i pokažemo taj kvalitet za naš narod ovdje za liječenje i za edukaciju svakako mladih ljudi.
Evo, spominjete edukaciju, da li će se ovo priznanje i konkretno odraziti na edukaciju usavršavanje kardiologa Srbije i Republike Srpske u Americi?
Tako je. Od ove godine imamo direktnu, znači, uspostavljenu saradnju gdje ponovno postoji jedan proces kroz koji prolaze naši mladi doktori koji aplikuju za određene oblasti unutar kardiologije, gdje im obezbjeđujemo kao udruženje, odnosno kao ogranak, boravak, sam odlazak, znači u određenu bolnicu sa kojom dogovorimo odlazak, za sad je to Houston, gdje bi u različitim oblastima, dakle, sa kojom oblasti se ti ljudi mladi bave, na taj način im pronalazimo mentore i odlazak da se to vidi. Potom imamo neke inicijative za mlade. Naš kolega, odnosno koleginica iz Udruženja kardiologa Republike Srpske ide u Washington gdje će prisustvovati konferenciji posvećenoj mladim ljudima na koji način se razvijaju ti odnosi, odnosno uspostavlja saradnja i to su već otvorena sljedeća vrata. Znači, te komunikacije i otvoreni kontakti zaista otvaraju veliki broj mogućnosti. Otvoren je i konkurs isto za odlazak na edukaciju u vezi sa naučnim istraživanjem i kliničkim studijama. Ponovno, ispred našeg četvera, mi ćemo ispratiti te doktore koji svakako, kao i veliki broj drugih mladih ljudi, aplikuju za neko mjesto, imaju uopšte mogućnost da aplikuju za to mjesto i ukoliko budu selektovani, apsolutno obezbijeđen s naše strane odlazak. Dakle, to su sve novine i to su sve velike prilike i mogućnosti da se izađe, da se nauči, naravno da se onda po povratku te stvari implementiraju i podiže ukupan kvalitet i rada i naučnog, a i stručnog svakako.
Koliko su američki stručnjaci i ne samo američki zainteresovani da dolaze u naše klinike, demonstriraju i dijele znanje sa našim kardiolozima? Hoće li biti i te vrste saradnje, odnosno da li je već ima?
Hoće biti te saradnje, odnosno već je i ima, evo i sami ste rekli, i ta saradnja negdje postoji dugo. Ono što je danas u eri modernih komunikacija i što zaista koristimo svesrdno i u našoj oblasti i sigurno u drugim oblastima i struke i nauke, jesu te mogućnosti komunikacije putem interneta, putem Zoom aplikacija, gdje, uslovno da kažem, na dnevnom nivou možemo da obavljamo razgovore i možemo da obavljamo stručne konzilijume i stručne konsultacije. Ajde, nešto i da je dobro izašlo iz te COVID pandemije jeste upravo taj jedan način virtualnih komunikacija, odnosno konzilijuma, gdje mi direktnom komunikacijom putem video linka možemo razmjenjivati, uspostavljati kontakte i razmjenjivati, da kažemo, i razmišljanja i donositi odluke stručnih konzilijuma. Tako da je taj vid komunikacije direktno otvoren. Sa druge strane, da, i mi ćemo ugostiti, već do sad to jesmo radili. Evo, ja sam pomenula i u uvodu i zaista je jako važno da naglasim, da kažem, doprinos koji nam je dao profesor Nathan Wong, jedan od vodećih eksperata u Americi i širom svijeta u oblasti poremećaja metabolizma masnoća. Mi smo pre nekoliko godina ovdje započeli jedan projekat zajedno sa Medicinskim fakultetom, udruženjem i endokrinologa i porodičnih ljekara i Fonda zdravstva, vezano za savremene terapije dislipidemija, koji su, rekoh, već dali rezultate, sigurno, što vidimo i kroz Zavod za statistiku, i kako bismo implementirali te savremene stavove i načine dijagnoze i terapije, mi smo izradili i nacionalni vodič zajedno sa doktorima porodične medicine i upravo profesor Nathan Wong je jedan od koautora tog vodiča koji nam je ustupio i omogućio da koristimo protokole na koje se i oni referišu i on kao ekspert koji promoviše te protokole, i ti protokoli su i u printanoj formi nacionalnog vodiča za poremećaje za dislipidemije, poremećaje metabolizma, masnoća, koje smo zajedno sa ljekarima porodične promovišemo, implementiramo, radimo radionice na nivou domova zdravlja, dakle na primarnom nivou, upravo ovo što sam rekla, da svedemo, dakle, taj naš rad na sve nivoe zdravstvene naše zaštite, sveobuhvatno, kako bismo svi, da kažem, radili u jednom pravcu i imali naravno što bolje rezultate.
2023. godine objavljena je i zajednička publikacija ogranka kardiologa Republike Srpske i Srbije pod nazivom Kardiologija preventiva.
Tako je.
I to je jedna izuzetno važna publikacija, ili možemo reći knjiga, koja nije namijenjena samo zdravstvenim profesionalcima.
Tako je. To je jedan također od pečata rada ovog ogranka u periodu kada je upravo profesor Beleslin predsjedavao ogrankom. Ima veliki broj autora. Knjiga je osmišljena na jedan jako, jako, jako prihvatljiv način. Dakle, u vidu kratkih informacija ili, da kažemo, vinjeta, kratkih obrazloženja.
Pitanja i odgovora.
Tako je.
120, je li tako?
Tako
pitanja
je. Konkretno vezano za sve aspekte prevencije, pa čak i one segmente koji nisu tako česti, da kažem, u našim razgovorima, ali evo, pojavljuju se u struci, sve više se traže određeni faktori rizika, određeni laboratorijski parametri, šta znače, kome ih vadimo. Knjiga je jako prijemčiva za profesionalce, kao što ste rekli, zdravstvene, ali i za opštu populaciju. Da ljudi vrlo jednostavnim rječnikom mogu pročitati o čemu se radi, zašto mi toliko govorimo o toj prevenciji, jer bez te prevencije, ako pogledamo naš rad i kolega Beleslin, koji je glavni autor i sama ja, koja sam, i on i ja smo na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, dakle cijeli svoj radni vijek, ali smo apsolutno svjesni da bez zajedničkog učešća svih nas u već prevenciji od samog početka, znači na primarnom nivou, naprosto ne možemo ostvariti željene rezultate, ono što bismo htjeli. Knjigu smo promovisali i na Kongresu kardiologa Srbije pre 2 godine na Zlatiboru, tad kada je objavljena, tako da planiramo sljedeću promociju ovdje u Banja Luci. U svakom slučaju je knjiga izuzetno aktuelna, vrlo prijemčiva i veoma je važno da što više, da kažemo, i zdravstvenih profesionalaca, ali i neprofesionalaca svakako pogleda, pročita.
Polako, nije ni Rim izgrađen za jednu noć. Lako, lako je tebi sad samo poć. Al teško, teško je boriti se sam za ovaj hram. Teško, teško je naći pravi put kada te sram. Polako, nije ni Rim izgrađen za jedan dan. Thank you. bratstva.
Baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se dvije.
Kada odeš, kad te nema, oko mene sve se
Naš gost, profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, specijalista interne medicine i kardiologije i predsjednik Srpskog ogranka Američkog koleđa kardiologa. E sada ćemo malo da se bavimo trenutnom slikom kada govorimo o učestalosti kardiovaskularnih oboljenja u Republici Srpskoj. Naveli ste negdje u toku razgovora da već ima pomaka, sve ove aktivnosti daju rezultate, pa da nam kažete generalno kakva je trenutna slika.
Pa puno je aktivnosti koje su poduzete zadnjih godina, koje možda kada negdje mi to zdravstveni profesionalci tako i promovišemo na medijima, u nekim različitim emisijama, možda nisu u potpunosti shvaćeni, da kažemo, potrebno je vrijeme. Kada mi kažemo pre nekoliko godina otvorili smo kardiohirurgiju, da, potrebno je vrijeme da ja danas kažem, evo i u ime kolege Nikole Šobota koji je načelnik kardiohirurgije i svoje ime koja sam načelnik kardiologije i zaista vrlo, vrlo blisko sarađujemo i to je neophodno. Kad vam kažem da preko 400 ljudi bude godišnje operisano i da ti ljudi odu svojim kućama bez putovanja bilo gdje drugdje, to su enormni rezultati, ali treba vrijeme. Treba vrijeme i da naši stanovnici već sada kažu pa da, ja sam operisan u Banja Luci i sjajno se osjećam. Također je trebalo dugo vremena da razvijemo i neke druge i dijagnostičke i terapijske metode. Sada imamo izuzetno razvijenu elektrofiziologiju. Potrebno je vrijeme da bismo mi ustanovili neke rezultate. Kada govorimo o prevenciji, opet, tu se tek posebno vidi da treba vremena. Tako da ove aktivnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske dugo, dugo, više od 20 godina ima različite projekte i vi ste to kroz radio televiziju Republike Srpske promovisali sa različitim, da kažem, kontrolama različitih faktora rizika, počevši od arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, nekoliko projekata, dislipidemije i tako dalje. Potrebno je vrijeme i veliki broj institucija. Apsolutno, ne možemo bez Ministarstva zdravlja, ne možemo bez Fonda zdravstvenog osiguranja koji će pratiti, da kažemo, i financijski te neke neophodnosti u napređenju. Sa druge strane, mi kao struka, Univerzitetski klinički centar, kao referentna ustanova i naravno Medicinski fakultet, svi zajedno kada implementiramo teorijska znanja u praktičnom smislu na različitim nivoima, da, onda možemo reći, evo zadnji izvještaj Zavoda za statistiku je pokazao da imamo opadanje. To je trend, znate, to je izuzetno važno. Čak kada pogledate sada zadnje preporuke Evropskog udruženja kardiologa koje, kada govori o prevenciji, najprije radi kategorizaciju rizika u različitim zemljama i mi smo ovdje kategorisani kao zemlja visokog, za razliku recimo od kolega iz Srbije koji su zemlja veoma visokog rizika. Pazite, to je uspjeh. Možda to ovako ne zvuči riječima kada se kaže aha, veoma visoki ili visoki, da, ali uprevedeno u brojeve, manje ljudi umire. To je cilj. Dakle, imamo jedan fin trend, imamo pozitivan trend. Imamo trend opadanja, obolivanja i umiranja, što zapravo jeste možda i najveći pokazatelj da to sve što radimo dugi niz godina, evo konačno vidimo da to, da to smanjuje umiranje.
Koji su glavni faktori rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti kod nas? Evo, spomenuli ste Srbiju, veoma visoko, mi smo u toj
kategoriji visokog rizika.
Inače, Evropa je podijeljena, čini mi se, u četiri kategorije.
Različite su kategorije i one su vrlo definisane različitim faktorima rizika. Mada moramo biti iskreni, neke zapadnoevropske zemlje koje daleko više novca ulažu nisu baš uspjele da redukuju te rizike, a izvan Evrope, evo i u Americi imate od zemlje do zemlje velike razlike. Jako zavisi od faktora rizika, odnosno načina života, odnosno uobičajenih aktivnosti i stila života kakav vodimo. Da li imamo puno pušača? Da. Imamo izuzetno puno pušača i to je recimo jedan segment u kome ćemo sve više morati da obratimo pažnje. Mi smo se izuzetno posvetili dijabetesu, udruženje endokrinologa, arterijska hipertenzija. Napomenula sam ovaj projekat, nacionalni projekat za dislipidemije, gdje smo uveli najsavremeniju terapiju i bilježimo fantastične rezultate. Sa pušačima ćemo morati mnogo više da radimo. Mi smo za naše interne analize i naš nacionalni kongres radili, da kažemo, istraživanje koji su to pacijenti koji konkretno u Univerzitetskom kliničkom centru u sali za kateterizaciju najviše dolaze sa akutnim infarktom miokarda kada su u pitanju mladi ljudi. To su pušači. Znači, bez greške to su pušači. Više od 90% mladih ljudi ispod 40. godine su pušači. Dakle, moramo voditi računa. Šta radimo? Sa druge strane, fizička aktivnost, odnosno neadekvatna ishrana. Tu se sad ulazimo u jednu oblast medicine koja je u zamahu velikom. Čak postoji inicijative da se definiše kao posebna subspecijalizacija. Zove se kardiometabolički sindrom ili metabolički sindrom ili kardiorenometabolički sindrom. Zašto? Bolest metabolizma koju sa jedne strane da, postoje genetski faktori koji definišu, ali u velikoj mjeri mi definišemo sami šta jedemo, koliko se krećemo, koliko smo fizički aktivni. Imamo sve više pretile djece. Tako da to su sve stvari koje nekad u ranijoj ili kasnijoj životnoj dobi daju svoje posljedice kroz povišen krvni pritisak, razvoj šećerne bolesti, poremećene metabolizme masnoća. I to su sve podloge za nastanak promjena na krvnim sudovima srca, odnosno za najčešće ishemijsku bolest srca kao takvu. Dakle, puno je faktora rizika i puno je toga do pacijenta, do svake individue ponaosob. Dakle, nije stvar samo u doktoru. Znate, naš narod voli, daj mi pregled kardiologa. I svi da dođemo u redu je. I pregledaju se kardiologu, kod kardiologa i kardiolog da neke savjete koji se možda ne poštuju. Vrlo često se tablete ne uzimaju redovno. Najteže nam je promijeniti navike. Najteže je smanjiti unos kalorija, povećati fizičku aktivnost. Te fizičke aktivnosti ne moraju biti nikakvi specijalni sportovi. Dovoljno je da se hoda, bicikl, šetnja, plivanje. Dakle, prekrasna je Banja Luka i okolina Banja Luke. Toliko je lijepa priroda. Dakle, svi možemo i moramo učiniti za svoje zdravlje na način da se pokrenemo, da fizički smo aktivni, pa onda idemo kardiologu. Ali prvo gledamo šta možemo da učinimo sami za sebe.
Zemlje sjeverne Europe imaju najmanji broj oboljelih. I našla sam interesantan podatak kako je Danska odličan primjer gdje je nakon zabrane pušenja u zatvorenim prostorijama došlo do smanjenja infarkta miokarda za 25% i to samo 2 godine nakon što je zakon donesen kako je u primjeni.
Da, to jeste sigurno doprinijelo tom procentu, definitivno, iz prostog razloga što kada govorimo o pušenju u zatvorenim prostorijama, ono o čemu možda manje, mi se većinom koncentrišemo na pušače, manje vodimo računa o takozvanim pasivnim pušačima, odnosno ljudima koji trpe. Dakle, to su ljudi koji ne puše, ne žele da budu izloženi duvanskom dimu, međutim prinuđeni su u zatvorenoj prostoriji da budu izloženi. Pasivno pušenje, odnosno izloženost duvanskom dimu za nekoga ko aktivno ne puši je jednako štetno, u neku mjeru manje definitivno, ali je štetno u poređenju, znači i generalno sa pušačima. Dakle, sama činjenica da se to izbacilo iz zatvorenih prostorija je sigurno doprinijela prvo smanjenom izloženosti pasivnim pušačima, dakle ljudima koji trpe bez potrebe. I drugo, nekad definitivno doprinese i tome da i aktivni pušači manje puše. Jer ako se, da kažemo, izbace uslovi, odnosno mogućnost da tu nema pušenja, naprosto već će to smanjiti i kod aktivnih pušača i korištenje cigareta i broj cigareta i samo vrijeme izloženosti tim razgradnim produktima dima koji su zapravo najtoksičniji, najštetniji. To je nešto što ćemo mi sigurno morati, mi kao udruženje smo, da kažemo, imali određene aktivnosti i razgovore i sa resornim ministrom. Postoji dobra volja. Ja sam uvjerena da postoji dobra volja. Morat ćemo malo biti, da kažemo, i agresivniji prema samoj industriji koja sigurno nije raspoložena za takvo nešto, jer definitivno ekonomski će to za samu duvansku industriju biti značajna redukcija, ali sa druge strane moramo poduzeti neke aktivnosti, ako ništa, povećati neke od tih rješenja koji resor, odnosno predloga i koje resorno ministarstvo davalo, jeste i povećanje, da kažemo, izdatka za industriju, duvansku industriju, vezano za određene obaveze prema državi. Sve to jeste sigurno nešto što će možda uticati, ali najkonkretnije možemo uticati samom zabranom, odnosno modifikacijom, redukcijom. Nešto ćemo morati učiniti jer, kako sam i rekla, i naše analize pokazuju da pušenje kod mladih ljudi jeste broj jedan faktor rizika za nastanak akutnog infarkta miokarda i u tom smislu zaista ćemo morati da konkretnije aktivnosti poduzmemo.
Ranim jutrom dolazim, ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. na tvojim, tu na tvojim toplim rukama.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća je profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, predsjednik Međunarodnog ogranka Američkog koleđa kardiologa za Republiku Srpsku i Srbiju. Zahvaljujući profesionalnoj izvrsnosti, unapređenju kardiologije, edukaciji i prevenciji, Srpski ogranak nedavno je nagrađen za izuzetan doprinos u unapređenju i predstavljanju misije Američkog koleđa kardiologa na međunarodnom nivou. Razgovarali smo o značaju ovog priznanja, ali i stanju kardiovaskularnog zdravlja kod nas. U mnogim oblastima naši zdravstveni profesionalci prate svjetske stručnjake, koriste i američke i evropske preporuke, kao i određene alate za procjenu rizika.
Tako je, to su skor tablice koje uvrštavaju različite faktore rizika sa ciljem procjene vjerovatnoće od nekog kardiovaskularnog događaja. Konkretno, najjednostavnije da kažemo, da objasnimo, da ako neko ima više faktora rizika, mi procjenjujemo koja je vjerovatnoća u procentima da će u narednih 5 do 10 godina doživjeti srčani udar, moždani udar, znači sve kardiovaskularne bolesti. Pa onda na tim tablicama mi kažemo, aha, ako neko ima toliko godina, toliko masnoća u krvi, tako povišen pritisak, rizik je, ne znam, 17-20%. I onda možemo reći pacijentu, ukoliko budeš uzimao lijekove, pa taj pritisak više ne bude 170, nego 130. Ukoliko se budeš pridržavao ishrane ili uzimao i lijekove ukoliko su potrebni, pa taj holesterol više ne bude 7,2, nego 3,6. I prestaneš da pušiš, tvoj rizik se drastično smanjuje. U tablicama naravno procjenjujemo različiti su rizici za muškarce i žene, svakako to ne možemo promijeniti. Različiti su rizici kako starimo i to ne možemo promijeniti. Ali sve ove faktore koje sam navela možemo i moramo mijenjati. I u tom smislu mislim i za samog pacijenta je sigurno jedan utisak kad ode od doktora drugačiji, kad se na taj način kaže rizik je bez ikakvog uvijanja, bez sakrivanja. Ja vrlo često, da kažem svaki dan, sa pacijentima vodim razgovor oko povišenog krvnog pritiska, recimo. I tu smo isto neke stavove su promijenjeni, struka je rekla da već pritisak 130-135, ukoliko postoje i drugi faktori rizika, mora da smanjujemo, mora da vodimo računa. Sad smo malo definicije povišenog pritiska ili hipertenzije promijenili, ali zašto? Ne zato što samo gledamo brojeve. Aha, pritisak je 140 ili pritisak, što meni vrlo često pacijent zna reći, meni je samo nekad pritisak 140. I onda kažemo, ok, ajde da vidimo šećer, pa i on je negdje oko 7,5, nije to ništa strašno. Pogledamo masnoće, pa i one su kad malo pojedem 6,5, nije ni to ništa strašno. E vidite. Upravo te sve pomalo stvari, kada skoriramo u tablicama, kažu da samo jednu ako gledamo nije strašno, ali ako gledamo i drugu i treću, a moramo gledati sve cjelokupno pacijenta, on je cjelokupan organizam, ne samo u brojevima izražen kao pritisak, nego cjelokupan čovjek, onda je tvoj rizik daleko veći nego što to misliš da je tebi pritisak samo ponekad takav i takav. Tako da te tablice služe za to. Znači da sagledamo u cijelosti neki rizik i na taj način sigurno pošaljemo snažniju poruku prema pacijentu da se moraju lijekovi uzimati, da se moraju slušati preporuke ljekara. Evo ja sam sad danas uoči snimanja naše emisije upravo završio svoj posao na klinici i zajedno sa svojim kolegama imali smo pacijenta koji je tek primljen kod nas u lošem stanju, slab rad srca, i on zna da je slab rad srca od prije 4-5 godina i on sve vrijeme nije uzimao lijekove. I to su sad te situacije gdje mi ljekari ne možemo učiniti čudo. Mi ne možemo sada vratiti vrijeme. Mi ne možemo vratiti svu štetu koja je načinjena više godina neuzimanja lijekova. Slično vratit ću se na jednostavniji primjer arterijske hipertenzije. Nju nazivamo ovako u žargonu tihi ubica. Zašto? Zato što se najčešće ne osjeti. istina, određeni ljudi mogu da imaju neke, da kažemo, simptome, neke signale, neke znakove, pa kažu ja tačno znam kad mi je visok pritisak, boli me glava tu ili tu, muti mi se pred očima i tako dalje. Ali velika većina ljudi nema apsolutno nikakve znakove. I kad dođu kod nas, recimo uočimo oslabljen rad srca, uočimo krvarenja na očnom dnu. Dakle, to su sve već komplikacije. I tu najčešće nema apsolutnog povratka nazad. Da kažemo, e, sad ćemo dati lijekove za pritisak, pritisak će se smanjiti i bit će kao da se ništa nije desilo. To ne može tako. I to je razlog zašto smo uporni zaista i u našem razgovoru i u našem radu da se lijekovi moraju uzimati redovno. Lijekovi se moraju uzimati redovno, konkretno krvni pritisak se mora i kontrolisati. Nije dovoljno također kad se određeno vrijeme prođe, da, mora se mjeriti i kući, malo sami provjerimo vrijednosti svog krvnog pritiska, vodimo računa o ishrani. Dakle, sve ono što i sami možemo za sebe učiniti, naprosto moramo, ne možemo samo sjediti kući i čekati kardiologa ili čekati neki termin. Vrlo često je i pitanje, dugo se čeka kod kardiologa i tako dalje. Istina je, ali kad takav pacijent, evo malo pre sam navela pacijenta koji ne uzima uopšte lijekove. Pazite, mi ne možemo na tom pregledu ili nekoj intervenciji učiniti čudo. Kao da ćemo sada ozdraviti nekoga. Dakle, lijekovi se moraju uzimati. Voditi računa o tome šta jedemo, da li se krećemo. Naravno, pušenje, nulta tolerancija, nema pušenja. Čak i za alkohol su nove preporuke izašle i tu gotovo nulta tolerancija. Mi smo ranije ono govorili čaša crvenog vina i tako dalje, ali sve više podataka ukazuje štetan je, alkohol je štetan, cigare, nulta tolerancija, ajmo se pokrenuti, lijepo vrijeme, proljeće je, daj da idemo, da se krećemo, fizička aktivnost produžava život.
Kada govorite o preporukama, imamo američke preporuke, evropske preporuke, koje mi koristimo, da li jedne i druge, gdje je ta zlatna sredina? I tu ima opet mnogo nauke.
Ima mnogo nauke, vidite, i evropske i američke, odnosno, evo, evropske, mi smo Evropa, pa prvo to da kažem, prave razlike u regionima, jer mi moramo biti svjesni da navike, konkretno kod nas, u Banja Luci, su sigurno različite od onog u Helsinkiju ili u Cirihu, ne znam. Znači, mi moramo se voditi lokalnim uslovima, šta mi ovdje najviše, da kažem, uslovno volimo da radimo. Pušenje, pa svi puše. Znači, volimo da jedemo, volimo. Malo se krećemo, to je činjenica. Tako da, unutar Europe različiti su da kažemo, i faktori rizika. Tamo u istočnoj Europi, posebno u Rusiji, jako se puno konzumira alkohol. I to se vidi. I mi to, znači, zato moramo prilagođavati te preporuke, one takve i jesu. Dakle, da se za svaki region uzmu u obzir različite navike. Tako i u Americi. Oni od zemlje do zemlje, savezne države imaju ogromne razlike. Ogromne su razlike među gojaznim ljudima. Ogromne su razlike dijabetičara. Zemalja u kojima imate nevjerovatnu incidenciju i prevalenciju, trećina ljudi ima dijabetes, za razliku od nekih drugih gdje je to drastično manje. Tako da svakako moramo vidjeti šta je to što struka generalno preporučuje i naravno prilagođavati onome kakvi su uslovi kod nas, odnosno kakve su životne navike kod nas i šta mi to dobro ili šta mi to loše radimo.
Koliko možemo pomoći ili kako pacijentima da promijene navike? I koliko je teško napraviti prvi korak ka zdravijem životu? Opet vas pitam kao praktičara. Dolaze vam pacijenti koji možda očekuju čarobnu pilulu,
toga ne postoji. Toga nema.
Na koji način, šta da uradimo?
Pa obično se u svijesti ljudi promijeni nešto kada se desi nešto loše. I najčešće je ta opomena infarkt. I to je neki trenutak kada zaista čovjek shvati da ne može tako dalje. I tad više vrlo često nisu ni riječi potrebne, sve je samo od sebe jasno. Međutim, ljudska priroda je takva da to brzo i zaboravljamo. Pa onda, pogotovo kad sve ide dobro, kad mi to dobro odradimo, intervencija pacijenti, danas je interventna kardiologija toliko sjajno razvijena, kolege fantastično rade, da nakon ugradnje stenta i više nema tegoba, ljudi misle, pa to i nije nešto. Odem kući, super se osjećam, vratim se na posao, živim normalno. Ljudske navike su čudo. Čovjek je takav da takve loše stvari, Bogu hvala, da se i zaboravljaju. Ali nekad to i nije dobro, pa se onda nerijetko već nakon godinu i dve vraćaju lošim navikama. kako i to možemo primijeniti, opet nema čarobnog štapića. Mislim da su emisije poput vaše jedan vrlo, vrlo važan utjecaj na opšte stanovništvo. Dakle, priča i razgovor. Ta priča mora biti sve prisutna. Ona mora biti svugdje oko nas, u svim medijima. Neka diskretna podsjećanja, šta je to zdravo, šta je lijepo. Imamo maraton u Banja Luci, fantastično podsjećanje koliko je važna fizička aktivnost. Određene aktivnosti u školama, fizkulturne sale koje se prave, fantastična fizička aktivnost da promovišemo već kod djece u školama. Bilo bi važno da još više kampanja imamo protiv pušenja. Nažalost, tu možda ima i najviše i najšire prostora. Mi kao struka vodimo puno kampanja i kroz udruženje i kroz komunikaciju sa javnosti. Vodimo kampanja i za neka rjeđa stanja. Mi smo danas govorili o generalno kardiovaskularnim bolestima, misleći najvećim dijelom na infarkt, jer od tog najviše umiremo, ali imamo i rjeđih bolesti iz srca koje pogađaju mlade ljude koji umiru. Rjeđe su, pa možda nije toliko prisutno u medijima. Ali imamo neke dane svjetske, obilježavamo dan dijabetesa, dan plućne hipertenzije, dan bolesti, svjetski dan srca. Znači, sve su to trenuci gdje mi kroz široke medije moramo, da kažem, stalno komuniciramo sa građanstvom, sa stanovnicima, koliko je važno da pre svega vode računa o sebi. Znači, mi moramo sam o sebi, svako da vodi računa i svakako onda uz nadzor ljekara, ali čarobnog štapića, znači, nema. Ono kako se ponašamo prema svom tijelu, tijelo će nam kad tad uzvratiti dobro ili manje dobro, ali svoje tijelo mora da čuvamo.
Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gost Radija Republike Srpske. Otvorili ste mnoge teme i sigurno će biti u narednom periodu i vremena i prostora da i pričamo o njima.
Hvala i vama mnogo i pozdravljam sve slušaoce i svakako, evo, radujem se i budućim razgovorima. Hvala.
Naš gost bila je profesor dr. Tamara Kovačević-Preradović, specijalista interne medicine i kardiologije i predsjednik Srpskog ogranka Američkog koleđa kardiologa. Poštovani slušaoci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.